Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σουρούνης. Συνεχίζουμε με τα κείμενα της κυριακάτικης ελευθεροτυπίας από τη στήλη Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί. Θα σας διαβάζει ένα κείμενο η Δέσποινα Ντομαζάνη με τίτλο
«Πικνίκ στο Λυκαβητό». Παλιά το έκανα συχνά, να παίρνω δηλαδή Κυριακή μεσημέρι το φαΐ μου και να πηγαίνω να τρώω στο Λυκαβητό. Από τότε όμως που καταγίνομαι κι εγώ με εφημερίδες, τη μισή Κυριακή την περνάω τρώγοντάς τας. Προτού κιόλας τελειώσω, έχω βαριστομαχιάσει τόσο που δεν κατεβαίνει μπουκιά κάτω. Αλλά πρέπει να είμαι πληροφορημένος, σαν να λέμε χτυπημένος, σαραβαλιασμένος ή και δολοφονημένος. Για ποιο λόγο πρέπει να είμαι πληροφορημένος, δεν έχω ξεπιαλύνει ακόμα. Αφού όμως εγώ ζω από αυτές, θεωρώ υποχρέωσή μου να ζουν και αυτές από μένα. Αλλά δεν ζουνε μόνο από το διακοσάρι μου, ζουνε και από το τομάρι μου. Κάθε είδηση που διαβάζω καταβροχθίζει και ένα κομμάτι από πάνω μου. Από τη μια ως την άλλη άκρη του πλανήτη, οι άνθρωποι μάχονται μεταξύ τους για μια καρέκλα, ένα κομμάτι γης ή ένα κομμάτι αέρα. Ο καθένας πολεμάει να εξοντώσει τον μπροστινό του και να πάρει τη θέση του. Φιλοδοξία του είναι να γίνει ο άλλος, όχι αυτός ο ίδιος. Το γνωρίζω, το διαβάζω στις εφημερίδες. Μπορεί να μην ξέρω τι μου γίνεται, ξέρω όμως τι γίνεται στον κόσμο. Πότε-πότε διαβάζω και για δύο τρελούς που βοηθώντας ο ένας τον άλλο ανέβηκαν στην κορυφή του βουνού και πότε-πότε-πότε για κάποιον θεότρελο που κλεισμένο στο εργαστή του ανακάλυψε το νέο φάρμακο. Συμβαίνει και αυτό. Το απόγευμα με βρίσκει εξαντλημένο, αλλά πλήρως πληροφορημένο σαν εκείνα τα σκιάχτρα, τα παραγεμισμένα με άχυρο που τρομάζουν ανθρώπους και ζώα και με το παραμικρό παίρνουν μπουρλότο. Την περασμένη Κυριακή όμως δεν τις άνοιξα. Έβαλα στο σακίδιο μερικά πραγματάκια, τσίπουρο, κρασί και ανηφορήσαμε. Τα χόρτα, τα λουλούδια είχαν φουντώσει και μαζί τους και οι τσουκνίδες κλείνοντας τα στενά μονοπάτια. Αν δεν είσαι θυμωμένος και δεν περάσεις απότομα, δεν σε τσιμπάνε. Σοβαρά. Να, κοίταξε. Σήκωσε το φουστάνι της ψηλά και περπάτησε ανάμεσά τους. Περπάτησα κι εγώ στις πατημασιές της και με τσίμπησαν πάνω από το παντελόνι. Μπορεί να είμαι θυμωμένος. Μπορεί να ξέχασα πως περπατάνε στο χώμα και να κάνω απότομα βήματα. Στρωθήκαμε απέναντι από την Ακρόπολη. Δεν σου κάνει εντύπωση που τόσους αιώνες παραμένει ακόμα εκεί? Μου κάνει. Όπως μου κάνει εντύπωση που η γη είναι γεμάτη σπίτια, η θάλασσα γεμάτη βαπόρια. Όλα αυτά ανήκουν σε κάποιους που κι αυτοί ανήκουν σε κάποιους άλλους. Δεν μου κάνει όμως εντύπωση που ο Λυκαβητός Κυριακάτικα είναι γεμάτος ξένους. Παντού στον κόσμο την Κυριακή τα πάρκα γεμίζουν από ξένους, γιατί η Κυριακή είναι η μέρα που νιώθουν ελεύθεροι και γιατί παντού το χώμα έχει το ίδιο χρώμα και την ίδια μυρωδιά, σαν να το φέρανε εκεί από την πατρίδα τη δικιά σου. Στα αυτιά μου έρχεται το αγκομαχητό από την προσπάθεια της πόλης να φτάσει εκεί που τις πρόχνουν οι άνθρωποι. Άκου τα πουλιά, γλώσσα δεν βάζουν μέσα. Μια μεγάλη οικογένεια περνάει από κοντά μας, μιλώντας μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνουμε. Το κοριτσάκι μας βλέπει και μας δείχνει στους άλλους. Μας χαμογελούν κουνώντας το κεφάλι πως ξέρουν καλά αυτό που κάνουμε και πως το έχουν κάνει και οι ίδιοι. Σηκώνω το ποτήρι. Στην υγειά σας. Γελάνε όλοι μαζί σηκώνοντας το χέρι πως και αυτό το ξέρουν. Λίγο μετά περνάει ένα σχολείο που το έχουν φέρει εκδρομή από κάποια χώρα της Ευρώπης. Τελειόφοιτοι θα είναι. Εμάς μας είχαν πάει στη Ρόδο. Εσάς? Τα αγόρια έχουν ξεκουμπώσει τα ποκάμισα και τα κορίτσια έχουν ανασηκώσει τα σόρτς μέχρι επάνω. Αγγίζονται μεταξύ τους και γελάνε. Περνάει και ο ήλιος από πάνω μας ώρες τώρα. Μείναμε εκεί ως που έδυσε και μετά γυρίσαμε σπίτι. Πώς σου φάνηκε αυτό πάλι σήμερα, με ρωτάει στο τηλέφωνο ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Ποιο? Δεν διάβασες εφημερίδες? Όχι. Ούτε και ειδήσεις άκουσες? Ούτε. Καλά, δεν ξέρεις τίποτε? Μα πού ζεις καημένε?
Κοντά στα ξημερώματα, κοντά στα ξημερώματα. Και πριν να βγει ο ήλιος, την πόρτα μου εχτύπησε, την πόρτα μου εχτύπησε.
Θα σας διαβάσω ένα κείμενο από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία σε στήλη που γράφω με το γενικό τίτλο «Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί». Και ο τίτλος του κειμένου είναι «Σάββατο πρωί, Κυριακή πρωί». Ο δρόμος έμοιαζε με ένα πέραντο λαμαρινένιο πολύχρωμο σκουλίκι. Από τη μια ως την άλλη άκρη, η οδός κουφά ήταν γεμάτη σταματημένα αυτοκίνητα που κάθε τόσο προχωρούσαν μισό μέτρο και ξανασταματούσαν σαν το σαλιγκάδο. Είχε πάει 12 μεσημέρι και σε μία ώρα πρέπει να βρίσκομαι στο τέρμα της Συγκρού. Αλλά αν έμπαινα εδώ σε ταξί, σε μία ώρα δεν θα φτάνα ούτε στο τέρμα της ίδιας της Κουφά. Ήταν μεγάλη εβδομάδα, όμως τα πάντα κινούνταν και έρπονταν όπως και όλες τις άλλες μικρές εβδομάδες. Περπάτησα λοιπόν για να δοκιμάσω στην Ακαδημία. Η ίδια εικόνα, μόνο που εδώ το σκουλίκι ήταν πιο χοντρό, αφού η Ακαδημία είναι 3 φορές πιο πλατιά. Συνέχισα για τη σταδίου. Έπειτα, ανέβηκα τη σταδίου με τα πόδια και εκεί, κάπου στο Σύνταγμα, βρήκα ένα ταξί και μπήκα. Πρόλαβα και έφτασα με συνέπεια εκεί που ήθελα. Στην επιστροφή επικρατούσε η ίδια κατάσταση. Χιλιάδες πολύχρωμα σαλιγκάρια που σέρνονταν στις δύο αντίθετες κατευθύνσεις και κάτω από το λαμαρινένιο του Σκάφκαλο, άνθρωποι που βρίζανε, ίδρωναν και αδειμονούσαν. Στο ύψος του Εθνικού Κήπου, κατά μεσής της λεωφόρου Αμαλίας, υπομονή μου έφτασε στο τέρμα της και κατέβηκα από το ταξί. Προτού πατήσω το πεζοδρόμιο, βλέπω ξαφνικά πάνω στην άσφαλτο ένα λιθινό σαλιγκάρι, ίσως το πιο μεγάλο που είδα στη ζωή μου. Μπορεί να έχει δραπετεύσει από το πάρκο, μπορεί όμως και να έχει χαθεί. Και το ένα και το άλλο συμβαίνουν στους πολύ ηλικιωμένους. Ήταν ελαφρά τραυματισμένο και σερνόταν με δυσκολία. Σκέφτηκα πόσο τυχερό ήταν που βρέθηκε μπρος στα πόδια του μοναχικού διαβάτη, του μοναδικού, και όχι μπροστά στους χιλιάδες τροχούς των αυτοκινήτων. Έσκυψα να το πάρω και να το μεταφέρω στον κήπο, εκεί που ανήκε, που είχε ζήσει όλη τη ζωή και που ίσως αυτή τη στιγμή κάποια σαλιγκάρια ανησυχούσαν για την τύχη του. Το έπιασα σηκώνοντάς το, αλλά το μόνο που κρατούσα στα δάχτυλά μου ήταν το καύκαλό του. Όλο το άλλο σώμα παρέμεινε κολλημένο στην άσφαλτο, αναπόσπαστο με αυτή. Κινήθηκε λίγο, σαν να μην ήξερε τι να κάνει, όπως κινήθηκα για τον ίδιο λόγο κι εγώ. Ξανάσκυψα και απόδεσα το όστραγο του στην πλάτη του και βιάστηκα να απομακρυνθώ από εκεί όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Χθες το πρωί ξυπνώντας μπήκα στο μπάνιο και είδα μπροστά στα πόδια μια κόκκινη κατσαρίδα. Ίσως την πιο μεγάλη που είδα στη ζωή μου. Ήταν αποδογυρισμένη, σαν τους μυθικούς εκείνους γίγαντες που πέθαιναν όταν έπεφταν στην πλάτη, ανήκαν να σηκωθούν μόνοι τους. Έμοιαζε και με ρηθόδερμο, βαμμένο για τη μάχη και οι μεγάλες κεραίες έμοιαζαν κι αυτές με πολεμικά φτερά. Σκέφτηκα πόσο τυχερή είναι η γυναίκα μου, που κοιμάται ακόμη και δεν θα τρομάξει αντικρίζοντάς την. Την πάτησα και τη στιγμή που άκουγα να συνθλίβεται κάτω από το πόδι μου, το είχα κιόλας μετανιώσει. Στο νου μου ήρθε το σαλιγκάρι και σε κάποιο σημείο μέσα μου η πεθαμένη κιόλας κατσαρίδα και με πόνεσε όπως μόνο η πεθαμένη από σένα πονάνε. Αναλογίστηκα για ποιο λόγο θέλησα να σώσω το ένα και να σκοτώσω το άλλο. Όμως δεν το βρήκα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι το έκανα επειδή τα σαλιγκάρια τα τρώμε, ενώ τις κατσαρίδες όχι ακόμα. Εξάλλου εγώ δεν τα τρώω. Ούτε και εξαιτίας του χρώματος νομίζω. Κάθισα να γράψω, αλλά δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα άλλο. Έγραψα γι' αυτό. Εξακολουθώ όμως να σκέφτομαι αυτό και μόνο. Θα ήθελα να πω Χριστός Ανέστη, αλλά έγινε ήδη. Είναι γνωστό. Εκείνο που εύχομαι είναι να αναστήθηκαν μαζί και τα πλάσματα που είχαν σκοτωθεί, μαζί και οι φωνιάδες τους. Καθώς και όσα ζούνε έρποντας και αναποδογυρισμένα σαν πεθαμένα. Ζώα και άνθρωποι.
Τώρα που ήρθες είναι αργά. Μαζέψε με μια για πάντα στις καρδιάς μου το μπαλκόνι. Ήρθε άλλο χελιδόνι και έχει χτίσει τη φωλιά.
Θα σας διαβάσω ένα κείμενο από αυτά που δημοσιεύονται στην κυρία Κάτικη Ελευθεροτυπία στη στήλη Σάββατο βράδυ Κυριακή πρωί με τίτλο «Διαπλέοντας τη Σόλωνος». Η Σόλωνος είναι ο δρόμος αυτός με τα βιβλιοπωλεία στην Αθήνα και μαγαζιά πολλά πολλά, και ευτυχώς υπάρχουν τόσα πολλά και θα καταλάβετε για ποιο λόγο λέω ευτυχώς. Διαπλέοντας τη Σόλωνος. Πάω στοίχημα. Όποιος καταφέρει να διασχίσει τη Σόλωνος κρατώντας δύο μεγάλες τσάντες στα χέρια και περπατώντας το ίδιο πάντα πεζοδρόμιο, εμένα να μου χτυπήσει τη μύτη. Από την Πενάκη μέχρι την Βουκουρεστίου και μέχρι τη Λυκαβητού αν θέλει. Είναι αδύνατο. Κι εγώ πριν 2-3 μέρες το έμαθα. Συνήθως περνάω τη Σόλωνος κρατώντας μια τσάντα με βιβλία από τον Καστανιώτη ή με ένα μπουκάλι τσίπουρο από τον Φιλιππότη. Ποτέ δεν είχα πρόβλημα. Χρειάστηκε όμως να κουβαλήσω αυτές τις δυο τσάντες για να καταλάβω κάτι που μέχρι τότε δεν το είχα διανοηθεί. Πανάλαφρες τσάντες, αλλά τεράστιες, γεμάτες με ντοσιέ χοντρά, ντοσιέ λεπτά, φακέλους χάρτινους, πλαστικούς, σε όλα τα χρώματα και σε όλα τα μεγέθη. Ήταν μια συνήθιστη αγορά για μένα και πέρασαν εβδομάδες ολόκληρες από τότε που τη σκέφτηκα, ώσπου να την πραγματοποιήσω. Δεν γινόταν όμως αλλιώς, είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι που λένε. Το σπίτι μου έχει πλημμυρίσει το έντυπο και ζω μέσα σε χαρτομάνι. Περπατώ πάνω σε χαρτιά, κάθομαι πάνω σε χαρτιά, τρώω πάνω σε χαρτιά και σε λίγο θα τρώω και τα χαρτιά. Η αλβανίδα καθαρίστρια που είχα με εγκατέλειψε κλαίγοντας εξαιτίας αυτής της χάρτινης φουρτινιασμένης θάλασσας. Θα μπορούσε όμως να μην είναι ούτε αλβανίδα, ούτε καθαρίστρια και να με εγκαταλείψει κλαίγοντας. Έχει ξαναγίνει. Το κομπιούτερ δουλεύει, ο εκτυπωτής δουλεύει, το φάξ δουλεύει. Από τα 4 σημεία του δωματίου ακούγονται ήχοι παράξενοι που περιμένουν από μένα να απαντήσω και να ανταποκριθώ. Είχα αρχίσει να λέω άλλα αντάλλω, να απευθύνομαι στη Θεσσαλονίκη και να εννοώ την Αθήνα. Δεν πήγαινε πια άλλο. Είπα ή θα βάλω τάξη στο χάος ή θα περιμένω να τρελαθώ και να με πνίξει το χαρτί. Έτσι έγινε και μπήκα σε εκείνο το ωραίο μαγαζί στην Πενάκη και βγήκα περήφανος για τον εαυτό μου με τις δύο μεγάλες πλαστικές τσάντες στη Σόλωνος. Ακόμη δεν ήξερα τι με περιμένει. Το ότι οι τσάντες ήταν κάτασπρες και ορατές από μακριά δεν με βοήθησε καθόλου. Κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούν σαν σημαδούρες και οι άνθρωποι να παραμερίζουν στο διάβα μου ως επικίνδυνο σημείο. Ήσαν ορθάνυχτα λευκά πανιά από μικρό πλεούμενο που το πάει ο αέρας. Στη θάλασσα υπάρχει ο άγραφος νόμος το μεγάλο βαπόρι να προστατεύει το μικρό. Στη στεριά όμως είτε για γραφτούς νόμους πρόκειται, είτε για άγραφος, οι άνθρωποι τους έχουν γραμμένους ήδη. Από τα πρώτα κιόλας μέτρα μου έγινε αντιληπτό πως για να φτάσω στον προορισμό μου έπρεπε να γίνω ταχυδακτυλουργός, ακροβάτης και κλόουν. Όλοι οι σόφρονες άνθρωποι βάδιζαν με μια τσάντα ή με ένα χαρτοφύλακα στο χέρι. Υπήρχαν και οι ακόμη πιο έξυπνοι που κυκλοφορούσαν με ένα σακίδιο στην πλάτη. Πάντα πίστευα ότι το σακίδιο χρησιμεύει για να έχεις τα χέρια σου ελεύθερα προς αναρρίχηση και το επιβεβαίωσα. Τα πεζοδρόμια είναι έτσι κι αλλιώς δύσβατα μονοπάτια και με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα γίνονται απροσπέλαστα. Συνεχώς είσαι υποχρεωμένος να παραμερίζεις ανθρώπους, να σμπρώχνεις γέρους με μπαστούνια, να σκαρφαλώνεις σε προφυλακτήρες αυτοκινήτων, να τρέχεις από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο, να προλαβαίνεις το ροζ φανάρι και να προφυλάγεις από τις κλωτσιές και τις αγωνιές των συνανθρώπων σου. Το να στραφείς και να κοιτάξεις μια γυναίκα που προσπέρασε είναι η πιο επικίνδυνη και γενναία πράξη. Μπορεί να σε σκοτώσουν ή το λιγότερο να σε τραυματίσουν για την αποκοτιά σου. Τα μεγάλα αυτοκίνητα κυκλοφορούν πάνω στα μικρά, τα μικρά πάνω στις μοτοσυκλέτες, οι μοτοσυκλέτες πάνω στα πεζοδρόμια, όπου εκεί βρισκόμαστε εμείς και για να σωθούμε καταφεύγουμε μέσα στα μαγαζιά που ευτυχώς είναι άπειρα και λειτουργούν σαν καταφύγια. Προσπαθώντας να γλιτώσω, έφαγα δύο μπουγάτσες χωρίς να πεινώ, αγόρασα ένα ψωμί χωρίς να το θέλω, ένα βιβλίο χωρίς να το χρειάζομαι και στο τελευταίο μαγαζί που χώθηκα τελευταία στιγμή αναγκάστηκα να κάνω μια φωτοτυπία από το εξώφυλλο του βιβλίου. Έφτασα στο σπίτι μου κατασυγκινημένος όχι μόνο γιατί σώθηκα, αλλά και γιατί κατάφερα να φτάσω. Είχα βουρκώσει, λες και είχα φτάσει στην κορυφή του Ολύμπου. Στη χιονισμένη κορυφή, γιατί στο χαρτοβασίλειο που επικρατούσε είχαν προσθεθεί κατά την απουσία μου άλλες 40 σελίδες φαξ, ολόκληρο μυθιστόρημα. Τα πάντα δουλεύουν ερήμην μου. Παράτησα τις δύο μεγάλες άσπρες τσάντες στη μέση του δωματίου και αναρωτήθηκα κατά πόσο είναι λογικό και χρήσιμο να τις αδειάσω. Παραδέχτηκα ότι δεν είμαι ο Δίας για να βάλει τάξη στο χάος. Είμαι ένας κοινός θνητός που πρέπει να σεβαστεί τη μοίρα του, που είναι και μοίρα αυτής της πόλης και όσων την κατοικούν, αν θέλω να συνυπάρξω μαζί τους. Τη στιγμή εκείνη σφύριξε το φάξ και πήρε πάλι να δουλεύει. Το τυπωμένο χαρτί είχε φτάσει ήδη στο πάτωμα. Άρχισε να σέρνεται ζιγ-ζακ σαν φιδάκι. Έγινε μεγάλο σαν βόας, σε λίγο σαν πίθωνας. Άγγιξε τις πατούσες μου, τις γάμπες μου και όλο και ανηφορίζει προς τα πάνω.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Επαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβροχο αρχές του Μάη. Ψυχές πολύβουδες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαροί να παίζουν, κόσμος γλεντάει. Τι ώρα πάει, τι ώρα πάει. Ξένος ως και στη χαρά του, μεσονύχτη του Σαββάτου, τραγουδάκια μου κατά. Αν σας αντάμουνα θα υπέφτα κάτω. Στο ρυθμό σας ονειρεύομαι και ξενιτεύομαι στα βήματά του. Κάπου εδώ έχω γνωστούς, αλλά τέτοια ώρα μη βαρύνω τους. Και κάθε τι μοναχικό στον κόσμο αυτό. Ελασσόνα, Λιβαδιά, Μελβούρνη, Μόναχο, Αλαμάνα και Γραβιά, Αμερικά, Βελεστίνο, Άγι, Σαράντα, Εσκίσε, Χιρ, Κώστας, Κώστας, Μανώλης, Πέτρος, Γιάννης, Τάκης, Πλατεία, Ναβαρίνου, Δικητηρίου και Εξαρχείων, Αλέκος, Βασίλης, Άγγελος, Βυζανίου και Αναλήψεως, Αγίας Τριάδος και 28 Οκτωβρίου, η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει, κι όποιος δεν καταλαβαίνει δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει. Καλώς όρισες πουλί μου, μοναξιά ελληνική μου, από αγάπη φεύγεις έρχεσαι, πηγαίνω έρχεσαι σαν την πνοή μου. Κι απ' την έρμη την απόσταση παίρνει υπόσταση κάθε γιορτή μου. Απ' τους δυο μας ποταμούς θα γευθύνει μια νύχτα η έρημος καρπούς.